tādas skudriņas bija, tad, kad viņi parādījās mūsu rokās. Un, jo tas tāds īpašs mirklis, jo praktiski no 25. marta nav citu bilžu, kā tikai tās Jāņa Indrika vēl bildes.
Par ļoti vērtīgu iegūmu jaunatklāto fotogrāfiju atzīst vēsturniece Latvijas okupācijas muzeja darbiniece Lelde Neimane, jo, lai arī neliela un visai neskaidra, tā neapšaubām ir ļoti svarīgs papildinošs skats uz 25. marta traģēdiju. Fotogrāfija atradās pērn video liecību ekspedīcijas laikā, kad intervētā Virgīnija Kreps, stāstot par savas dzimtas likteņiem, it kā starp citu parādīja arī necilu bildīti, ko viņas mamma saņēmusi no radiem izsūtījumā. Drīz vien kļuva skaidrs, ka tā ir unikāla liecība, ko Virgīnija Kreps arī uzdāvināja okupācijas muzejam, stāsta Lelde Neimane.
Ko mēs redzam šajā bildītē? Tad tā ir Ventspils stacija. Ventspils stacijā ešalons tika kompletēts no 25. marta līdz 26. martam. Un šajā fotogrāfijā ir redzami pieci cilvēki stāvi būtībā. Un to arī mums dāvinātāji minēja, ka tā ir kroju ģimene no Ances pagasta Dēliņvalkiem.
Fotogrāfijas priekšplānā redzamas pielijušas sliedes, jo pirms 70 gadiem Kurzemē 25. martā bija atkusnis. Tālāk redzami minētie pieci cilvēki no kreisās fotogrāfijas dāvinātājas Virgīnijas Kreps mammas māsa Valija, blakus Virgīnijas vecvecāki Marta un Vilis, tālāk mammas māsa Maiga un vēl kāds nezināms vīrietis. Viņiem aiz muguras ir vagonu ešelons, pie kura vēl redzami cilvēki. Fotogrāfijas labā māla ir aizpildīta ar kāda vīrieša stāvu, kas fotogrāfam stāvējas ļoti tuvu un iespējams kalpojas par aizsegu.
Nu jā, tas cilvēks ir skaidrs, ka viņš ir pats ļoti labi sapratis, ka viņš ir riskējis.
Viņš
tas
ir aizslēpies ar šī cilvēka. Tātad viņam ir varbūt bijis, kā saka, kā bufers. Šeit mēs redzam vienu cilvēku, kas ir kā gandrīz kā siena blakus.
Tikpat labi varbūt tas varēja būt kāds, ar ko viņš sarunāja, lai arī pastāv priekšā.
Jā, tās versijas ir, bet mēs redzam šeit tiešām cilvēki kāpi vagonā.
Un autors vispār nav zināms.
Un autors nav zināms. Un es ceru, varbūt tomēr tāda naiva cerība, ka varbūt atradīsies vēl dzīve esošie šī ešalona braucēji vai cilvēki, kuriem varbūt vēl kādu fotogrāfiju viņš ir uzņēmis šis cilvēks. Varbūt mēs uzzināsim fotogrāfu vārdu uz vārdu vai kurā vagonā viņš ir sēdējis vai ar kādiem cilvēkiem viņš ir bijis kopā.
Fotogrāfa atrašanās vietas stacijā liecina, ka viņš pats bija viens no izsūtītajiem. Viņš slepeni paņēma līdzi fotoaparātu Komsomoļets, uzņēma bildes, aizbrauc līdz galam, attīstīja filmiņu un konkrēto bildi uzdāvināja kroju ģimenei. 50. Gadu sākumā ģimene to atsūtīja uz Latviju meitai Olgai, kura vienīgā no ģimenes netika izsūtīta, un vēlāk bildi nonāca pie Olgas meitas Virgīnijas. Kroju ģimenes izsūtīšanas stāstu šobrīd vienīgā vēl var izstāstīt jaunākā meita Valija, kur arī redzam bildē, bet viņas atmiņas ir pārāk sāpīgas un viņa nevēlas tās atkal uzjundīt. Līdz ar to muzeja darbiniekiem nācies veikt savu izpēti par kroju ģimeni, un šodien publiskojot foto viņi dalīsies ar izpētīto.
Stāsts ir tas, ka viņi ne tikai ir kulaku ģimene, tā saucamā, jeb lielsaimnieki bijušie, bet viņiem pierakstīja arī to, ka viņi ir nacionalistu ģimene. Nacionalistas nozīmē, ka viņi ir atbalstījuši nacionālos partizānus, un viņiem šī māsām bija brālis, Fricis Kroja, kas bija vācu laikā strādājis policijā un bija arī Ances pagasta galvenais policists. Un, protams, ka viņš nebija pareizais cilvēks padomju varai, viņš bija arestēts un viņam bija piespriests augstākais sodamērs nošaujot, un līdz ar to tā ģimene bija automātiski iekļauta arī nacionālistu ģimenes statusā.
Kroju ģimenes meitas vēlāk atgriezās Latvijā, bet vecāki Marta un Vilis nomira Sibīrijā. Atklājot kroju ģimenes likteņus, šodien pasākumā demonstrēs arī video intervijas ar cilvēkiem, kuri arī savulaik tika izsūtīti no Ventspils. Viņu vidū arī Velta Kraulere un Emma Mazistaba.
Nu, un tad vilciens atstāja vēl 10.6. Atstāja Ventspili. Nu, tur bija drausmīgs paskats pie katra krustojuma. Cilvēki bija nometušies ceļos, pacēluši rokas, pavadīja mūs. Tas viņa izsaka. Bet kaut kā mēs bija pārvērtušies tādā, kaut kāda tādā vienaldzībā, jo nekur mēs izdarīt nevarējām.
Divas dienas nostājām šeit Ventspils stacijā, protams, un tad sāka vilciens kustēties. Braucot projām, Mūsu vagona nedziedēja Dievu svētī Latvijā, bet dziedinu ar Dievu kursenīti. Un mēs jaunieši visi dziedējām, un vecā paudz uzsāk dzīves un dzīves un aizlūza, bet mēs dziedējām no ar Dievu kursenīti.
25. marta deportācijas 70. gadskārtas piemiņas pasākums, kurā publiskos līdz šim nezināmo unikālo fotogrāfiju, notiek šodien Latvijas okupācijas muzejā 3:00 pēcpusdienā. Baiba Kušče, Latvijas radio.